müəyyənləşdirmək istəyirdilər ki, hansı cinayətçi quraşdırsınlar. Çünki əvvəlcə məlumat verilmişdi ki, çantaya atılan taxta puldur. Amma sonra qaçaq malçılıqla bağlı rəsmi ittiham irəli sürdülər. Gözəl xanım dövlət təbiətində şərləndi. Mənim digər iki müavinim Teymur Hacı və Fuad Qəhrəmanlı həbs olunandan sonra son dəfəsində Gözəl xanımın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşürdü. Və xüsusilə də Milli Şuranın keçirdiyi mitinglərin əsas təşkilatçılarından biri Gözəl xanım idi. Və bizim 11 sentyabrda mitingimiz yüksək səviyyədə keçəndən sonra Gözəl xanım məhz mütəşəkkil cinayətkarın olan mübarizə idarəsində çağırılıb hədələndi. Ondan sonra sosial şəbəkələrdə güya saxta bir vəhabi profili yaradıb, onun vasitəsilə deməli Gözəl xanımı ölümlə hədələdilər. Və biz bilirdik ki, Gözəl xanımı susturmaq üçün, onu təcrid etmək üçün çox məkirli planlar qurulur. Amma Gözəl xanım çox cəsarətli bir siyasətçidir. Öz mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik eləmədi. Hakimiyyət gördü ki, onu susturmaq mümkün deyil və xalq cəbhəsinə, Milli Şuraya, bütövlükdə ölkədəki demokratik fikrə ciddi zərbə vurmaq məqsədi ilə dövlət səviyyəsində cinayətə əl atıblar. Çünki qanunsuz yolla adamı şərləyib, azadlıqdan məhrum etmək, həbs eləmək cinayətdir. Və hal-hazırda bizim gözümüzün qarşısında vəzifəli şəxslər tərəfindən belə bir cinayət hadisəsi törədilir. Gözəl xanım heç bir suçu yoxdur. Onun çantasına bu pulları atıblar. İkincisi də başa düşmürəm. Laf tutaq ki, çantasında 12 min dollar pul olub. Bu nə böyük cinayətdir ki? Müsadirə olunur bu kömrük məntəqəsinə keçir. Sərhədli keçib qaçaqmalçılıqla məşğul olmur ki adam. Necə olur ki, 12 milyardı ölkədən çıxarıb oğurlayanlar, ofşor hesabları aparanlar 12 min dollara görə müxalifətin əsas funksionerlərdən birini mühakimə edirlər. Bu ki, çox absurddur. Heç bir tənqidə dözmür. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti artıq irəli sürdüyü ittihamların inandırıcılığı haqqında düşünmür. İctimai rəyi, düşünən insanların mövqeyini nəzərə almır. Necə narahat olublarsa, necə bir panik bir əhvaldadırlarsa, nəyin baxasına olursa olsun danışan dilləri susturmaq xətti götürüblər. Daha ictimaiyyət nə deyəcək, xalq buna inanacaq, inanmayacaq, bunu beynəlxalq təşkilatlar nə deyəcək, belə şeyləri düşünmədən bütün partilərlə rəqibləri susturmaq xətti aparırlar. Amma bu xətti aparan nə birinci hakimiyyət deyil, Azərbaycan hakimiyyəti, yəqin sonuncu da olmayacaq. Heç zaman belə ləyaqətsiz mübarizə, zorakı mübarizə, qanunsuz mübarizə uğur gətirib çıxarmayıb. Bilirsiniz, əvvəllər mən o yazıdan xəbərsiz idim. İkincisi, eşitmişdim ki, QHT-lərlə bağlı belə bir kampaniya var. Gözəl xanım QHT işi ilə məşğul deyil. Gözəl xanım heç ardan heç bir qrant almayıb. İstirin etibarilə bunu açıq ciddiyyət almamış Gözəl xanım, nə biz. Sadəcə Gözəl xanım həbs olunandan sonra mənə o yazını xatırladılar və dedilər ki, bunun siparişi əslində təqribən bir ay qabaqcadan verilmişdi. Əvvəldə siyasi sipariş verilib. Onu Eynulla Fətullayev öz saytlarında o siyasi siparişi ideologiyalaşdırıb. Ondan sonra PKK həyata keçirdik. İndi Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımız konkret Əhsin Muxtarlının yazısını oxuyuram. Deyir ki, Gürcüstanda olduğu bütün müddət ərzində Gözəl Bayramlını 3 nəfər izləyib. Yəni artıq bu plan imiş. Və indi biz məlumat alırıq ki, deməli Gözəl xanıma qarşı 3 nəfər PKK-nın gizli agentini şahid kimi deməli istifadə ediblər. Onlardan Gözəl xanıma qarşı ifadə alıblar. Onlar hansı ki dövlət təhlükəsizliyi ilə əlaqədə olan adamlardır və onlara bu fəaliyyətlərinə görə eksklüziv imkanlar yaradılır.